Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bis sunnati ila yaumiddin. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta Radio Rai dan juga Suara TV dan serta radio-radio yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan rahmat-Nya kepada kita semua dan memberikan kemudahan dan juga keberkahan kepada kita dalam segala usaha dan aktivitas kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia akhlaknya, nabi yang paling berani di dalam memperjuangkan kebenaran, satu-satunya manusia yang berhak untuk kita jadikan sebagai panutan dan tauladan di dalam perjalanan hidup kita. Pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita akan melanjutkan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang faedah-faedah sirah nabawiyah. Di mana topik yang akan kita bahas masih melanjutkan pembahasan tentang perjalanan haji wada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan juga poin materi ini juga sangat penting bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan dalam perjalanan menunaikan ibadah haji di tanah suci, yang akan lebih banyak mendapat faedah-faedah insyaallah dari penjelasan-penjelasan ini sebagai untuk mengulang-ulang pelajaran serta manasik-manasik yang mungkin telah mereka pelajari sebelum berangkat ke tanah suci. Baiklah para pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah, pembahasan kita pada majlis yang lalu kita sampai yaitu ketika Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah dan menyembelih dam atau sembelihan beliau itu dam kiran atau udhiyah beliau juga, di mana beliau menyembelih saat itu sekitar 100 ekor dari hewan sembelihan, ya, termasuk di antaranya adalah dam kiran atau yang berhaji tematuk disebut dam tematuk. Di sini dapat faedah yang juga sering dipertanyakan oleh sebagian saudara-saudara kita, apakah orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban lebih dari 1 ekor kambing boleh dia berkorban, ya, lebih dari seekor kambing jika dia memiliki kemampuan lebih. Umpamanya ingin berkorban 10 ekor sapi, 20 ekor sapi karena kemampuan dana dan materi yang dimilikinya, ya mungkin dia ngirim ke beberapa daerah-daerah miskin, ya, dengan berkorban. Hal ini dibolehkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah beliau melempar jumrah Aqabah, kemudian beliau menyembelih hewan kurban beliau. Ini menunjukkan ketika Rasulullah menyembelih 100 ekor unta, ini menunjukkan bolehnya bagi saudara-saudara kita yang berkeinginan lebih melebihkan kurbannya atau berkorban lebih dari seekor kambing, itu dibolehkan dan bahkan ada contohnya dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh sebagian saudara-saudara kita, apakah boleh berkorban lebih dari seekor kambing bagi seseorang memiliki kemampuan untuk itu. Maka kita jawab boleh berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW di waktu beliau melaksanakan haji wada. Baik, pelajaran berikutnya kita juga telah membahas bagaimana bertabarruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kita sudah telah membahas dan bagaimana pula hukumnya bertabarruk dengan selain bekas atau zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu telah kita bahas. Berikutnya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercukur, kemudian beliau memakai pakaian beliau, beliau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah atau tawaful hajj. Ya, ini merupakan salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan oleh jemaah haji. Ya, tawaf ifadah. Setelah beliau datang berjalan dari Mina menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, ya. Dan ini adalah satu rukun haji menurut ijma' seluruh para ulama. Kemudian beliau tawaf di Ka'bah 7 keliling dengan mulai dari Hajar Aswad, Kemudian kita ingatkan kaifiyah atau bagaimana cara tawaf, yaitu kita mulai di Hajar Aswad, dan kemudian kita ketika tidak mungkin untuk menyentuh Hajar Aswad, kita cukup berisyarat saja Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim tanpa harus mencium tangan kita. Ya, karena kebanyakan jemaah haji kadang-kadang melakukan banyak kekeliruan-kekeliruan saat bertawaf itu, dan ketika bertawaf kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, arahkan tangan kita ke arah Hajar Aswad tanpa harus berhenti, hanya sambil berjalan. Ya, tidak ada sunnahnya berhenti atau malah seakan-akan takbir dalam sholat Bismillahirrahmanirrahim ada 3 kali juga, tapi yang dianjurkan adalah 1 kali tanpa tidak mengulang-ulangnya, cukup 1 kali, karena itu akan membawa efek kepada jiwa kita yang disebut dengan penyakit waswasah, menimbulkan keraguan-keraguan dalam diri nantinya. Cukup 1 kali Bismillahirrahmanirrahim sambil mengarahkan tangan ke Hajar Aswad dan sambil melangkah melewati garis atau melewati posisi kita tanpa harus berhenti, karena arus, kalau kita berhenti akan mengganggu arus perputaran tawaf yang sedang berlangsung. Maka oleh sebab itu kita langsung aja berjalan sambil mengarahkan tangan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Akbar atau Allahu Akbar. Baik, kemudian setelah mengucapkan itu kita baca doa yang ada dari sunnah Rasulullah SAW, seperti Allahumma imanan bika wa tasdiqan bikita bika wa tiba'an li sunnati nabiyika. Kemudian berdoa bebas. Di sini tidak ada lagi romal yang waktu kita sebutkan waktu tawaf kudum atau tawaf umrah bagi orang tamattu, itu tidak ada lagi. Hanya tawaf berjalan biasa dan berpakaian biasa, ya. Itu bagi yang sudah bertahalul atau mungkin yang langsung dari Arafah langsung ke Mekah dia memakai ihram tanpa perlu lagi membuka bahu sebelah kanannya. Baik. Kemudian perlu kita jelaskan di sini, ketika tawaf itu kita berdoa bebas, ya, baca doa-doa yang mungkin mudah kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma ighfir li walidayya, ya Rabbana inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li, doa-doa yang kalau enggak bisa berbahasa Arab boleh berbahasa Indonesia. Kemudian setelah sampai dengan posisi di rukun yamani, dan di situ kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad. Nah, dan rukun yamani itu sunahnya kalau kita tidak menyentuh, tidak perlu kita harus mengangkat tangan ke arah rukun yamani seperti saat kita di Hajar Aswad. Dan itu kita lakukan sebanyak 7 kali putaran, ya. Itu bagi orang yang haji qiran atau mufrid atau haji ifrad, maka dia setelah selesai seluruh rangkaian untuk ibadah haji rukun hajinya, tinggal dia hanya kembali ke Mina dan melempar jumrah 3 hari yang berikutnya. Nah, untuk yang hajinya tamattu, maka dia harus melanjutkan dengan sa'i. Dan Rasulullah SAW tidak bersa'i antara Safa dan Marwah karena beliau adalah haji qiran dan beliau telah melaksanakan sa'i pada yang pertama. Nah, ini dijelaskan kalau orang haji qiran atau haji ifrad, dia itu kalau sudah bersa'i pada saat tawaf kudum, maka dia tidak perlu lagi sa'i waktu tawaf ifadah. Kecuali dia belum sa'i waktu saat tawaf kudum, maka dia harus bersa'i saat tawaf ifadah. Kemudian beliau Rasulullah SAW mendatangi Bani Abdul Muthalib yang mereka adalah pelayan-pelayan untuk memberi minum manusia dengan air zam-zam. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, inza'u Bani Abdul Muthalib, ya, artinya mereka lagi menarik ember dari sumur zam-zam, ya. Lakukanlah, bersemangatlah wahai Muthalib mengambil air, falaula an yaghlibakun nas ala saqayatikum lanaza'tu ma'akum. Kalau bukan karena manusia ramai sekali sekeliling kalian, sungguh aku akan ikut bersama kalian menarik ember dari sumur zam-zam. Gitu. Ini menunjukkan kemuliaan hati Rasulullah dan menunjukkan keutamaan Bani Abdul Muthalib ini yang mereka melayani, yaitu siqaya, disebut dengan tugas-tugas, ada namanya kiswa yang mengerifah, ada dan juga tugas-tugas yang melayani jemaah haji di sekitar Ka'bah itu. Di antaranya tugas Bani Muthalib adalah siqaya, yang memberi minum jamaah haji, maka mereka melayani. Nah, kemudian ya Rasulullah SAW mendatangi mereka, mengucapkan rasa terima kasih dan memotivasi mereka. Ya kalau seandainya bukan karena manusia banyak sekali sekiring kalian, tentu aku akan ikut juga ikut menarik itu ember dari air sumur sam-sam kata Rasulullah SAW. Panawalu dalwan fasyarabainu hatta tadalla. Lalu Rasulullah SAW diberikan ya semangkok air zam-zam, lalu Rasulullah SAW meminumnya. Ya, ini karena di antara sunnah selesai tawaf juga meminum air zam-zam. Ya, meminum air zam-zam. Kemudian beliau datang lagi siqaya allati yakum bihal Abbas, paman beliau Abbas, ya. Faqala isku iskuni, lalu Rasulullah berbicara kepada anak-anak Abbas yang sedang beri minum jamaah haji, beri minumlah aku. Faqala Abbas ya Fadl. Abbas berbicara kepada anaknya Fadl bin Abdul Abbas, "Hidhab ila ummika fa'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indiha fa inna hadha yaj'alun nas aydiyahum fihi." Jadi ini Abbas, paman Rasulullah sallam yang juga memberi minum para jemaah haji, ini menunjukkan kemuliaan Banu Hashim dan Banu Muthalib, ya. Mereka adalah orang-orang yang dermawan, ya, bekerja keras untuk melayani jemaah haji. Dan ini alhamdulillah sampai hari ini kita rasakan bagaimana pelayanan-pelayanan, kemudahan-kemudahan, ya, dengan makanan-makanan yang gratis, minuman-minuman ya dibagikan secara gratis, ya, sungguh menyenangkan, ya, bagi para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah mereka, memudahkan juga dan juga memberikan banyak kemudahan-kemudahan bagi jemaah haji sehingga mereka sangat nyaman dan begitu mudah dalam melaksanakan ibadah haji yang sampai hari ini kita rasakan. Dan itu sudah ada semenjak zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada tim yang melayani hal itu. Ada tim yang melayani hal itu khusus di itu Bani Abdul Muthalib, Bani dan juga Abbas bersama keluarganya. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke tempat Abbas, Rasulullah SAW meminta minum. Lalu Abbas menyuruh anaknya untuk ke ibunya mengambil tempat minum atau meminta minum di tempat yang selain yang dipegang oleh manusia. Jadi kata Abbas kepada anak-anaknya, Fadl, ini sudah dipegang-pegang oleh manusia, gitu maksudnya, sudah banyak orang minum-minum di sini. Maka menyuruh anaknya Fadl untuk mendatangi ibunya, mengambilkan minuman dari tempat yang belum disentuh oleh orang lain, ya. Maka Rasulullah SAW melarangnya. La hajata li fihi iskuni mimma yashrabun nas, ya, kata Rasulullah, enggak perlu, lebih baik saya minum dari apa yang walau apa yang dipakai oleh manusia. Ini menunjukkan betapa ya tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestikum beliau seorang rasul, ya, beliau tidak merasa memiliki kespesialan yang tertentu, ya, sehingga ketika Abbas menyuruh anaknya mengambilkan Rasulullah sallam tempat minum khusus, minum yang tidak dipakai, yang belum disentuh oleh orang lain, karena beliau ingin memuliakan Rasulullah SAW. Ini tempat minum yang mangkok air ini adalah sudah banyak dipakai oleh orang-orang lain, ya, jemaah haji yang begitu banyak, ya. Rasulullah SAW mengatakanlah hajat elifi, nggak usah, ya, lebih baik saya minum saja dari apa yang biasa dipakai oleh orang-orang lain, kata Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan beliau-beliau tidak ingin memiliki keperbedaan dari antara kalangan umat beliau, ya, hatta dalam tempat minum pun menunjukkan kemuliaan kerendahan hati beliau. Ini sangat berbeda dengan para tokoh-tokoh, ya, para baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, ya, atau pejabat-pejabat, kan biasanya mereka memiliki semacam kekhusuhan-kekhusuhan di dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi Rasul kita SAW menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat merakyat, kalau dengan istilah orang sekarang, ya, sebagai seorang pemimpin beliau sangat merakyat, beliau ada orang yang rendah hati, ya. Nah, ini barangkali sebagai pecutan bagi kita, bagi tokoh-tokoh, ya, bagaimana bahwa kita hendaknya tidak memperlihatkan ketinggian derajat kita, ya, dari sisi itu ketika masyarakat, sehingga masyarakat akan melihat hal-hal itu adalah hal-hal yang membuat mereka semakin kagum dengan kepribadian. Sebenarnya ini Rasulullah SAW manusia yang paling mulia, ya, beliau dengan biasa saja, tidak terlalu dilebih-lebihkan, ya, tidak mau terlalu dilebih-lebihkan. Barangkali ini juga pelajaran bagi kita semua, baik para asatiz, baik para ustaz, para da'i, ya mungkin kadang-kadang pelayan-pelayanan tidak terlalu super, tidak terlalu hebat, tidak terlalu mewah, ya. Dan kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang sangat sederhana dan juga menerima apa adanya dari pelayan-pelayan yang ada. Beliau adalah orang yang paling takwa, orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian akhlak beliau yang sangat patut untuk kita tauladani dan kita contoh. Ini menunjukkan adalah bentuk keadilan dan kebersamaan yang dimiliki Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, hendaklah ini menjadi tauladan, panutan, ya, seperti ini oleh para penguasa-penguasa, baik para tokoh-tokoh dan para pemimpin. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah beliau, beliau kembali ke Mina. Beliau kembali ke Mina karena diwajibkan mabit di Mina. Ini wajibkan mabit di Mina. Nah, tadi kita sudah jelaskan kenapa Rasulullah tidak bersa'i, karena beliau adalah haji qiran. Haji qiran itu hanya sa'inya satu kali, itu saat tawaf qudum, atau dia boleh mengundurnya saat tawaf ifadah juga boleh. Berbeda dengan haji tamattu, mereka pertama harus sa'i, tawaf dan sa'i, kemudian tahallul, dan ketika berhaji kembali mereka harus bertawaf dan bersa'i. Kemudian Rasulullah kembali ke Mina. Ya, orang-orang Ansar Muhajirin berada di sebelah kanan beliau, kemudian orang-orang Ansar berada di sebelah kiri beliau, berjalan rombongan ke arah Mina dan manusia di sekitar-sekitar mereka yang lain-lainnya. Ini juga menunjukkan ya kemuliaan Ansar dan Muhajirin, di mana mereka juga diberi posisi-posisi yang mulia oleh Rasulullah SAW demi melihatkan keutamaan mereka, ya, dan Allah SWT juga memuji mereka karena mereka yang telah berkorban untuk agama ini dan membela Rasulullah SAW dan perjuangan-perjuangan beliau. Maka ini juga menunjukkan kita wajib menghormati mereka dan tidak mencela mereka, menyebut keburukan-keburukan mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang perlu kita muliakan. Berbeda dengan sebagian kaum, itu disebut dengan orang Syiah Rafidah, yang mereka suka melecehkan para sahabat, menghinakan para sahabat, ya, mengolok-olok para sahabat, merendahkan para sahabat. Di masa Rasulullah SAW mereka telah mendapat yaitu posisi yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa ketika berjalan orang Muhajirin berada di sebelah kanan, kita berjalan orang Ansar berada di sebelah kiri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam banyak ayat dan bahkan mereka disebut nama mereka dalam Al-Qur'an, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, orang-orang generasi pertama dari kalangan Muhajirin Ansar, walladzina tabi'uuhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu surah At-Taubah ayat 100. Baik, kemudian beliau sesampai di Mina, sampai Rasulullah SAW Mina, ya, beliau berkhutbah untuk kali yang lain selain khutbah beliau di Arafah. Jadi setelah beliau kembali ini masih tanggal 10. Setelah melempar jumrah, beliau menyembelih hewan kurbannya, kemudian bertahalul, memakai baju, ya, dan memakai baju itu setelah kita jelaskan dia boleh memakai minyak wangi dan seterusnya. Kalau setelah tawaf ifadah dia, maka dia telah tahalul kubra namanya, telah tahalul seperti mana orang biasa. Kalau yang tahalul sugra itu satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah bercampur dengan suami istri, tapi kalau tahalul kubra itu sudah bebas, ya, boleh dia berkumpul sama istri. Baik, kemudian Rasulullah SAW sampai di Mina, beliau berkhutbah sekali lagi. Di dalam sebuah riwayat disebutkan itu dekat Masjid Khaif, yang hari ini disebut dengan Masjid Khaif. Ya, tetapi isi khutbah beliau ini banyak kemiripannya dengan isi khutbah beliau saat yaitu di Arafah. Terutama bicara masalah hak-hak manusia, ya, hak-hak seorang Muslim di dalam Islam, atau bicara masalah menjaga kehormatan kaum muslimin, harta dan kehormatan mereka. Ya, beliau berwasiat tentang wajib menjaga ukhuwah wal wihdah dan persatuan. Jadi ini materi beliau di dalam khutbah itu. Secara ringkasnya beliau bicara masalah wajibnya untuk saling menjaga harta, jiwa dan kehormatan sesama muslim, kemudian juga menjaga persatuan, ya, dan menjaga persaudaraan untuk sesama muslim. Ini beliau takkid, ya. Dan disebutkan pula nanti di waktu hari, di hari-hari tasyrik lain,
beliau mengulang lagi khutbah ini. Ini menunjukkan kenapa beliau sering mengulang materi ini. Ada beberapa penjelasan para ulama. Kata pertama adalah bahwa yang hadir saat itu adalah jumlah manusia yang begitu banyak berhaji bersama Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Beliau ingin menyampaikan nasihat ini, begitu pentingnya nasihat ini, sehingga beliau mengulang-ulang nasihat itu agar tidak ada yang terlupa, agar tidak ada yang terlewat. Ya. Dan juga hal lain disebutkan karena beliau adalah perjumpaan beliau dengan umat beliau yang begitu jumlahnya besar. Ini adalah perjumpaan yang terakhir dengan jumlah yang begitu besar, dan itu adalah haji beliau yang pertama yang terakhir. Makanya beliau setiap melaksanakan suatu manasik amalan haji, beliau mengatakan qulu anni manasikakum la'alli la'alqakum ba'da 'ami au ba'da 'amikum hadha. Ya, contohlah, ambillah tata pelaksanaan haji kalian dariku, kata Rasulullah SAW, kemungkinan aku tidak lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Ya, kemungkinan aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Nah, kita ingin akan melihat nanti nasihat-nasihat beliau, ya. Jadi sebenarnya diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan Imam Muslim, ya. Hadis Abi Bakrah, hadis Abu Bakrah, qala khatabana Rasulullah SAW yauman nahr. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada berkhutbah di hadapan kami pada yauman nahr. Ya, yauman nahr itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Ya, nanti akan kita sebutkan nama-nama hari, ya. Ada yang namanya Yaumul Zina, itu tanggal 8 Zulhijjah. Ada Yaumul Tarwiyah, itu tanggal Yaumul Zina, tanggal 7 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah dinamakan Yaumul Tarwiyah. Tanggal 9 dinamakan Yaumul Arafah. Tanggal 10 dinamakan Yaumul Nahar. Nah, ini nanti akan kita jelaskan kenapa nama itu dinamakan Yaumul Nahar. Kemudian tanggal 11 dinamakan Yaumul Qar. Kemudian tanggal 12 disebutkan Yaumun Nafar awal, kemudian tanggal 13 disebut Yaumun Nafar Sani. Nanti akan kita jelaskan itu. Nah, Yaumun Nahar tanggal 10. Yaumun Nahar tanggal 10. Dan juga disebut itu Haji Akbar. Ya. Sebetulnya Haji Akbar itu bukan artinya bertepatnya wukuf pada hari Jumat. Tetapi yang disebut Haji Akbar itu adalah Yaumun Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah. Nah, maka Abu Bakrah di sini menceritakan tentang isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita akan bahas sedikit, ya, tentang isinya, karena pentingnya nasihat-nasihat ini untuk kita apalagi di zaman sekarang ini. Pertama, Rasulullah sallam di dalam sebelum menyampaikan khutbah ini untuk menarik perhatian para sahabat, beliau menggunakan kalimat berbentuk pertanyaan, yaitu atadruna, ya, ayu yaumin hadza. Kalian tahukah kalian hari apa ini? Rasulullah untuk menarik perhatian para sahabat dimulai dengan pertanyaan. Ini salah satu metode dalam ilmu pendidikan, ya, bagaimana memberikan materi. Ya, jadi Rasul kita, jika kita bahas dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, lengkap bagaimana beliau menyampaikan pendidikan kepada umat beliau, ya, bagaimana supaya materi yang akan disampaikan mendapat perhatian daripada para pendengar. Beliau memiliki metode-metode yang bisa dikumpulkan oleh para peneliti, oleh para pengkaji, itu tentang bagaimana Rasulullah SAW metode pendidikan beliau itu lengkap dalam sunnah beliau yang disebut pada hari ini oleh orang-orang dengan yaitu wasail turuku tadris, yaitu metode bagaimana menyampaikan mata pelajaran itu ada. Maka Rasul kita SAW saat itu menggunakan kalimat pertanyaan, ya, ataduruna ayyu min hadza, tahukah kalian ini hari apa, ya, tahukah kalian ini hari apa sekarang. Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya. Fasa kata, lalu Rasulullah diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi gairismihi. Ya. Karena sahabat tahu itu yaumun nahar, tapi mereka mengatakan Allah Rasul a'lam. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa Rasulullah SAW bukan bertanya tentang itu, tapi mungkin akan memberi sesuatu yang baru tentang nama hari ini gitu. Maka sahabat diam. Ketika itu Rasulullah diam dan sahabat memprediksi, mengira bahwa Rasulullah SAW akan menyebut hari itu dengan nama yang tidak biasa mereka kenal. Nah, faqala, lalu Rasulullah berkata, alaysa ini pertama, ya, alaysa Zulhijjah, ya, bukankah ini Zulhijjah, kata Rasulullah SAW, ini ayu syahrin hadza. Ini kalau jawaban yaumun nahar ada yaumun nahar laisa ayu syahrin hadza, bukankah ini bulan Zulhijjah, kata Rasulullah SAW. Qulna bala. Kami jawab iya. Qala ayyu baladin hadha? Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, ya, apa nama negeri ini? Kata Rasulullah SAW kepada sahabat. Sahabat juga menjawab, Allahu wa Rasuluhu alam. Ini juga adab sahabat ya, tidak mau menjawab ketika mereka tidak yakin dengan jawaban mereka, mereka halah mengatakan Allahu alam, Allahu wa Rasuluhu alam. Ini juga mereka tidak yakin, takut salah, ya, karena memang biasanya mereka sudah tahu namanya. Mungkin Rasulullah SAW akan menyebut dengan penamaan yang lain. Maka Rasul bertanya, ini apa nama daerah ini? Ya, nama tempat ini apa? Kata Rasul. Maka sahabat menjawab, Allah Rasulullah alam. Masa kata hatta zonana anna usaisami bagir ismihi. Kemudian Rasul diam, sampai kami pun. Nah, ini metode juga ya. Ketika diam, metode dalam menyampaikan materi, ya, ketika orang diam gitu, orang lagi sama sedang bicara, si pembicara diam, pasti orang akan menjadi bertanya juga. Ya. Nah, ini untuk menarik perhatian. Lalu Rasul menyebutkan, alaysa baladul haram? Alaysa baladul haram? Baladatil haram? Bukankah ini negeri tanah haram, tanah suci, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain sebutkan, ayu min hadha, itu seperti tadi, lalu Rasul menjelaskan, alaysa yawmun nahar, ayu syahrin hadha, ya. Kemudian sahabat menjawab, Allahu a'lam rasul, Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasul menyebutkan, alaysa syahrul haram, syahrul haram, itu. Atau kemudian juga Rasulullah SAW bertanya lagi, alaysa ayu baladin hadha, alaysa baladul haram. Disebutkan ada tiga di sini. Jadi Rasulullah SAW ingin melihatkan keutamaan hari itu, kebesaran kehormatan hari itu, yaitu berada di tanah suci, di bulan yang haram, maksudnya bulan suci, bulan yang diharamkan di situ pertumpahan darah, bulan yang sangat dihormati, ya. Kemudian tempat juga di harinya juga hari yang dibesarkan, yang diagungkan, yaitu hari raya Idul Adha, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, begitu ya. Maka ketika Rasulullah SAW telah menggambarkan begitu agung dan mulianya bulan, hari, dan tempat, ya, lalu Rasulullah menyebutkan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, ya, haramun alaikum, ya, au alaikum haramun kahormati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ya, fi baladikum hadha. Ini Rasulullah SAW ketika menyebutkan begitu banyaknya, menunjukkan besar keagungan hari itu, beliau menyebutkan demikian pula lah sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, yaitu jiwa kalian, harta kalian, darah kalian, dan kehormatan kalian haram untuk terjadi saling kezolim di antara kalian. Haram di atas kalian, ya, haram kaca menumpahkan darah sama kalian, haram memakan harta sama kalian dengan cara yang tidak benar, kemudian haram untuk merusak kehormatan. Jadi beliau mengatakan di sini bahwa kehormatan, ya, bahwa harta, jiwa, dan kehormatan, ya, kemuliaan harta, ya, kemuliaan harta kalian dan jiwa kalian, darah kalian, ya, kemudian juga tentang kehormatan kalian, a'radakum, yaitu seperti tempat ini, kata Rasulullah SAW, seperti hari ini, seperti bulan ini, seperti tempat ini, yaitu begitu ada tiga hal yang mengharamkan, dan kehormatan darah, harta, dan jiwa, kehormatan orang lain, ya, jiwanya, demikian pula kehormatan seorang muslim. Maka tidak boleh, jadi haram di atas kalian menumpahkan darah sama kalian, memakan harta sama kalian dengan cara haram, kemudian merusak kehormatan orang lain. Nah, hatta, ya, talqawna rabbakum, sampai, ya, ilawmi talqawna rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, kata Rasulullah SAW, sampai hari kiamat. Dalam pesan Rasulullah SAW ada tiga hal, harta, darah, dan kehormatan. Seorang muslim tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh dijatuhkan kehormatan orang lain sebagai seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain. Tapi hari ini kita bicara ri'au amwalikum. Betapa banyak terjadi dalam kehidupan kita proses-proses mendapatkan harta yang cara yang tidak benar. Jadi di sini Rasulullah SAW menyampaikan nasihat tentang harta, jiwa, yaitu darah, dan kehormatan. Wajib sesama kita untuk saling tidak mengganggu, bahkan saling untuk menjaga tidak menyakiti apa namanya merusak harta orang atau menumpahkan darah orang lain atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, ini pertama. Tentang harta saja, betapa hari ini kita banyak melihat ya pedagang-pedagang ya makanan yang mencampur makanannya dengan bahan-bahan yang merusak kesehatan orang lain, ataupun pedagang-pedagang yang dalam perdagangannya takarannya atau timbangannya yang tidak jujur, ataupun memalsukan merek, memasukkan dan macam-macam, ya terjadi pemalsuan-pemalsuan barang-barang yang sudah kadaluarsa, ya dijual dan kemudian dirubah tanggal expirednya segala macamnya. Banyak sekali proses-proses, ada yang mencuri, ada yang dengan berjudi, ada yang menjual barang haram, narkoba, ya barang-barang yang haram, bahkan yang lebih fatal lagi adalah menjual kehormatan sendiri. Subhanallah, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah beliau di waktu di Arafah, kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah di Yaumun Nahar. Ini sangat diingatkan berkali-kali oleh Rasulullah SAW, menunjukkan betapa pesan ini pentingnya, betapa ini harus mendapat perhatian kita. Kenapa? Karena harta yang haram itu akan berefek buruk kepada kepribadian kita. Akan berefek buruk kepada masa depan kita di akhirat kelak. Kata Allah SWT dalam firman-Nya, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sama kalian secara batil. Kenapa di sini amwalakum? Ibaratnya bukan walatuk amwalakum bainakum. Jadi harta kalian, kenapa dinamakan saudara, harta saudara kita, harta kita juga? Itu menunjukkan bahwa kita hendaknya merasa ketika akan melakukan suatu kejahatan terhadap harta orang lain, itu bagaikan kita telah merusak harta kita sendiri. Itu menunjukkan keakraban dan menunjukkan betapa besarnya seseorang itu harus menghargai harta orang lain atau tidak boleh merusak ya ataupun memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Nah, inna amwalakum fa inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum. Nah, apalagi di hari-hari ini banyak sekali tadi kita jelaskan proses-proses mendapatkan harta, termasuk ya dengan cara tidak menunaikan pekerjaan dengan semestinya, dengan sebenarnya, ya seperti umpamanya masuk kantor tidak sesuai dengan jadwal, ya pulang tidak sesuai dengan jadwal, ini telah memakan harta dengan cara yang haram, ya ini telah memakan harta dengan cara yang haram, baik dalam perdagangan menjual barang-barang yang haram, apalagi mencampur makanan-makanan dengan bahan-bahan yang haram ataupun dengan bahan-bahan yang merusak kesehatan orang lain. Ya, ini adalah sangat membahayakan diri kita, bahkan mengakibatkan doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya itu Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali hal yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin ma amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang beriman seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, kepada Allah SWT berfirman kata Rasul, "Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah yang hal yang halal yang baik, ya, dan beramal salehlah. Waqala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Kemudian juga sebutkannya Rasulullah juga menyebutkan firman Allah, perintah Allah kepada orang beriman setelah perintah Allah kepada Rasul, "Wahai orang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik, ya, yang telah kami beri kalian rezeki, ya. Dari bagianlah dari pada rezeki yang kami berikan kepada kalian, makanlah hal yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian." Summa dzakara rajula. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yutilus safar, dalam perjalanan yang sangat panjang, asy'atha akbar, yang mana rambut dan pakaian tubuhnya sudah berdebu, ya. Ia muddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat dua tangannya ke langit, ya rabbi, ya, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa wudhiya bil haram. Dia itu makannya haram, minumnya juga dari hal yang haram, pakaian juga dari yang haram, ya, dan dia dibesarkan dengan harta yang haram. Fa anna yustajabulah, di mana Allah akan bisa memperkenankan doanya. Inilah kerugian terbesar bagi orang-orang yang apa namanya? di dalam proses-proses mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, apalagi digunakan untuk beribadah haji, ya, ibadah haji memakai harta-harta yang tidak bersih, maka hajinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul kita SAW bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, karena Allah itu maha baik dan tidak akan pernah menerima kecuali hal-hal yang baik. Itu sedikit tentang pesan Rasul kita SAW tentang wajibnya, tidak bolehnya kita merampas harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian makan harta semua kalian dengan cara yang batil. Mungkin cara dengan mengambil tanah orang lain, merebut hak orang lain, menipu, dan seterusnya, ya. Banyak sekali proses-proses yang tidak mungkin kita rinci. Tapi intinya adalah segala bentuk proses-proses yang tidak halal akan membawa kerugian kepada diri kita sendiri. Kemudian juga masalah diharam dan haramkannya menumpahkan darah sesama muslim. Di hari ini betapa mudahnya orang menumpahkan darah dengan modus-modus yang bermacam-macam, dengan cara-cara yang begitu keji, ya, membunuh dengan cara-cara yang begitu keji, demi untuk imam memuaskan hawa nafsunya tentang seksualnya, ataupun dengan mendapatkan harta dalam merampok, membunuh dan seterusnya macamnya. Hari ini betapa tidak, ya, pernah beristirahat pendengaran kita dari berbagai macam bentuk pembunuhan-pembunuhan dari banyak tempat, ya, bahkan mungkin dihitung setiap jam atau sekian nyawa bisa dihitung terjadi pembunuhan-pembunuhan yang begitu mudah, ya, dengan cara yang bermacam-macam, dengan modus yang bermacam-macam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adana 'adaban 'azima. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang yang membunuh orang beriman secara sengaja, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam, itu Allah telah menyediakan untuknya neraka jahanam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Ya, Ibnu Abbas menyebutkan adalah dia akan sangat lama di dalamnya. Ya, ghadiballahu 'ala marah kepadanya. Bahkan di sebuah hadis lagi disebutkan bahwa orang yang terbunuh akan membawa kepalanya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tanya si fulan ini kena dalam hal apa aku, apa alasannya dia membunuh aku. Hari ini bukan hanya kadang-kadang karena alasan-alasan yang sepele. Kadang-kadang hanya karena perbedaan-perbedaan amalia, perbedaan-perbedaan pemahaman-pemahaman dalam furu'iyah, dalam agama, terjadi pula pengusiran, bahkan juga pembunuhan. Ya, ini adalah satu tindakan-tindakan yang diharamkan oleh agama kita, bahwa kita diharamkan menumpahkan darah sesama muslim ataupun darah orang kafir yang tidak ada alasan untuk dia itu mendapat hukuman untuk ditumpahkan darahnya. Nah, ini adalah di hari ini juga betapa sering kita melihat bahkan pembunuhan-pembunuhan itu, ya, sampai kepada tingkat-tingkat yang sangat keji. Kadang orang tua yang bunuh anaknya, kadang anak yang bunuh orang tuanya, kadang kerabat bunuh saudaranya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk setelah dekatnya hari kiamat, karena Rasul kita SAW menyebutkan, ya, la taqumus sa'a hatta yaqthurul haraj, tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak terjadinya al-haraj. Ditanya oleh para sahabat, itu harus, ya Rasulullah, al-qatl, yaitu pembunuhan-pembunuhan di sana-sini. Hari ini, bukan hanya di negara kita, bahkan secara tingkat internasional, pembunuhan setiap hari dengan pembunuhan-pembunuhan massal, alat-alat berat, ya, terjadi pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan-keburukan akhir zaman ini. Nah, bahkan Rasul kita mengingatkan ini berkali-kali, bahkan, la tarji'u ba'di kuffaran, itu beliau sebut di akhir hadis tadi. Lanjutan hadis tadi, fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, jangan kalian kembali setelah aku nanti menjadi kafir, kata Rasulullah SAW, di mana sebagian kali memenggal leher sebagian yang lain. Disebut itu sebagai bentuk kekufuran oleh Rasulullah SAW, membunuh sesama muslim, menyakiti sesama muslim, ya, dianggap oleh Rasulullah SAW itu merupakan sebuah kekufuran. Penafsiran ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa kalimat kufur di dalam Al-Quran, ada yang dimaksud kufrun mukhrijumillah, ada kalimat kufur yang mengeluarkan dari Islam, ada kalimat kufur yang dimaksud kufrun askar, merupakan salah satu dosa besar, walaupun pelakunya tidak keluar dari Islam. Tapi kenapa dimaksudkan kalimat kufur? Ada yang menyebutkan itu membab zajar untuk peringatan begitu buruknya perbuatan itu. Ada pula yang mengatakan karena itu adalah kebiasaan orang kafir yang membunuh seorang muslim. Seorang muslim tidak mungkin yang membunuh orang muslim. Dan itu adalah kebiasaan orang orang kafir. Kemudian juga ulama kita menjelaskan kenapa digunakan kalimat kufur untuk sebuah pembunuhan, itu menunjukkan jika dia menghalalkan perbuatan itu, maka dia sudah menjadi kafir. Melakukan pembunuhan terhadap orang lain, ya, dihalalkan sesama muslim pembunuhan, maka dia telah menjadi kafir. Nah, ini beberapa penjelasan kenapa Rasul kita menggunakan kalimat kufur terhadap sebuah pembunuhan. Karena kita tahu si pembunuh di dalam Islam itu tidak keluar dari Islam, karena memang ketika terjadi pembunuhan-pembunuhan itu akan diterapkan kisos dan dia disolatkan. Kalau dia kafir, mestinya tidak dikisos dan tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikuburkan kepada kubur muslimin. Tapi bagaimana penjelasan maksud dari hadis ini? Sebenarnya kita jelaskan tadi adalah bahwa tindakan itu adalah perbuatan biasa kebiasaan orang kafir, atau dia telah sampai pada tingkat menghalalkan, maukah dia keluar dari Islam, ataupun dia merupakan sebuah bentuk zajar, peringatan, tingkat kebesaran maksiat yang dilakukan adalah mendekati kekufuran. Nah, itu bagaimana Rasul kita telah benar-benar mewanti-wanti kita, telah benar-benar menasihatkan kepada kita agar kita untuk tidak saling menyakiti dalam sesama kita, baik dalam bentuk harta maupun dalam bentuk darah atau jiwa. Kemudian wa aradakum kehormatan kalian. Nah, sering kita banyak menjatuhkan kehormatan-kehormatan sama saudara kita dengan menyebut keburukan-keburukan, menjatuhkan nama baiknya, mempergunjingkannya, menjelek-jelekkannya, mencari-cari aibnya dia, membongkar aibnya kepada orang lain. Padahal Rasul kita SAW dan juga ayat Al-Quran telah melarang kita untuk berghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Subhanallah, Allah subhanahu dan firman, وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُهُ. Janganlah kalian mengunjingkan sebagian yang lainnya. أَيْحِبْ وَحَدُكُمْ أَيَقُلْ لَلَهْمَ أَخِي مَيْتَمْ فَكَرِهْتُمُهُ. Bahwa membuat gunjing itu bagaikan seorang memakan daging saudara yang telah mati. Ini demi kekejian perbuatan gunjing itu, ya. Karena gunjing adalah salah akan menjatuhkan kehormatan saudara yang lain. Nah, orang yang bergunjing juga telah melakukan maksiat. Maksiat yang lain, yaitu maksiat menyebarkan aib-aib orang muslim. Sedangkan Rasul kita SAW bersabda, man satara musliman satara yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, sungguh Allah juga akan menutup aibnya pada hari kiamat. Apalagi yang dipergunjingkan itu adalah tetangga, ya, ataupun saudara yang berdekatan dengan dia, para tetangganya dipergunjingkan. Padahal Rasul kita juga telah menyebutkan dalam hadisnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali diulangi oleh Rasulullah SAW. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'man jahu bawa'iqah. Yaitu orang yang tidak merasa nyaman tetangganya dengan gangguan-gangguannya. Bahkan Rasulullah kita juga menyebutkan dalam hadis yang lain, Muslim, dari hadis Abu Hurairah, la yadkhul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang dari gangguan-gangguannya. Dan begitu banyak lagi, ya, bahwa orang-orang yang bergunjing digambarkan oleh Allah SWT telah memakan mayat saudaranya yang telah meninggal ini, bentuk bahayanya bergunjing itu. Apalagi yang digunjingkan itu adalah tetangga, apalagi yang digunjingkan itu adalah orang-orang yang mungkin, ya, dianggap sebagai ahlul ilmi, maka dosanya akan semakin berlipat, dosanya akan semakin bertambah. Apalagi gunjing itu disebarkan melalui media-media, ya. Kalau dahulu media untuk bergunjing orang hanya sesama tetangga, namun hari ini bergunjing sudah antar lintas negara, antar lintas kota, dengan melalui Facebook, melalui WA, melalui telepon, segala macamnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan ini, ya, dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, waspadalah wahai saudara-saudaraku, jagalah lisannya. Sebenarnya Rasul kita SAW menyebutkan, barang siapa yang menjamin bagiku 2 anggota badannya itu yang ada di antara 2 jenggotnya atau lisannya dan menjaga kemaluannya, kata Rasul, aku menjamin untuknya adalah kujamin surga untuknya, kata Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang terjadi sifat adu domba karena menggunjing atau berangan berdusta dalam gunjingannya. Maka kata Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, iyakum wal ghibah. Ya, kata Rasul kita, hati-hatilah kalian dalam ghibah. Lalu taduruman ghibah, kata Rasulullah SAW, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, taduruman ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Kata sahabat, ya, kata itu adalah Rasulullah, Rasul Alam. Kemudian Rasul menjelaskan, dzirruka akhaka bima yaqra, yaitu akan menyebut, menyebarkan perkara, berita-berita, topik-topik yang tidak disukai oleh saudaramu. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang aku ceritakan itu memang ada di pada dirinya? Jika engkau menceritakan sesuatu yang ada pada dirinya, itulah yang ghibah. Jika tidak ada, maka itu adalah buhtan, fitnah, adu domba, kedustaan yang telah kamu lakukan. Pada hari ini betapa juga banyak sebagian kita terjatuh ke dalam maksiat yang besar ini, dosa yang besar ini, yaitu membuat fitnah, namimah, ya, mengadu domba dan seterusnya. Oleh sebab itu waspada wahai para saudara-saudaraku, ya, disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, ya, seorang wanita yang rajin, ya, untuk salat malam, rajin beribadah, akan tetapi lisannya tidak jaga, itu yang mengubatnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita menjaga kehormatan lain. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh sebab itu dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam tuntunan bagaimana tidak terjatuh kepada maksiat ini. Jangan mengolok-olok, itu juga menjatuhkan kehormatan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain, berburuk sangka dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat berfirman, ya alladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna. Janganlah sekelompok kaum laki-laki mengolok kaum laki-laki yang lainnya, boleh jadi orang yang diolok lebih baik dari orang yang memperolok-olokkan. Demikian pula kaum wanita, sekelompok kaum wanita janganlah mengolok kaum wanita yang lainnya, boleh jadi wanita yang perolok itu lebih baik dari dia yang wanita yang diperolok itu lebih baik dari orang yang memperolok-olokkannya. Dan seterusnya. Dan banyak selagi dalil-dalil yang menyebutkan hal ini. Dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannata namam, dan tidak akan masuk surga orang-orang yang suka meminam-minamkan pembicaraan namam, adu domba atau ketat dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu para saudara-saudaraku, hati-hatilah. Ini disampaikan oleh Rasulullah, nasihat wajibnya kita menjaga kehormatan sama saudara kita itu dalam beberapa kali dalam haji wada beliau. Ini menunjukkan pesan ini adalah pesan yang sangat penting karena akan merusak kondisi masyarakat muslim, akan menjadikan masyarakat muslim tersebar keburukan-keburukan. Maka oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kita sama kita menjaga kehormatan orang lain. Ya, jika kita melihat sebuah kemungkaran, hanya boleh untuk kita beritahu orang-orang yang mungkin untuk mencegah kemungkaran itu. Kalau kita sudah beritahu, selesai, tidak boleh kita bicarakan dengan orang-orang yang tidak punya kepentingan, dengan orang-orang yang tidak punya urusan untuk mencegah dan mengingkari kemungkaran itu. Karena bila kita melihat seorang berbuat mungkar, kita boleh pergi kepada pihak yang berwenang untuk mencegah, itu tidak termasuk gunjing. Sebenarnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan juga Riyadhus Shalihin, beliau mengecualikan dari ghibah untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Maka oleh sebab itu, wahai para saudara-saudaraku, marilah kita kembali mendengarkan nasihat-nasihat Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jangan sampai kita mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, mendapatkan harta dalam hidup kita dengan cara yang haram, ataupun sampai kita menyakiti saudara kita yang lain, ya, itu berupa darahnya kita tumpahkan, atau hartanya kita rusak, kita bakar, dan semacamnya, ya, ataupun kehormatannya kita jelek-jelekan, kita sebarkan aibnya, dan kita pergunjingkan, kita lakukan adu domba, mencari-cari kesalahan, ya, bahkan di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang merugi, jika kita kebiasaan kita adalah orang-orang yang suka berbuat perbuatan-perbuatan keji seperti ini. Sebenarnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manal muflis, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Sahabat menjawabnya, orang yang muflis di kalangan kita, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda dan uang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al muflis fi ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku ini adalah orang yang datang pada hari kiamat bila amali kamsal jibal, dia membawa amal soleh yang begitu banyak, lakin qashata mahada wa daraba hada wa akhadama hada fa utiya hada min hasanati wa hada min hasanati fa idza fani hasanatuhu ukhidha min hasayatihim wa uqiyat alayhi. Jika orang yang bangkrut itu adalah orang yang bawa amal soleh begitu banyak, tapi dia pernah menyakiti orang ini, mengambil atau orang ini, memukul orang ini, mencela orang ini, ya, dengan mulutnya dan seterusnya, maka diambillah kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang digunjingkannya, atau sudah habis dari kebaikannya, maka diambil dari dosa-dosa orang yang disakitinya, atau orang yang dizaliminya, dilemparkan, diberikan kepadanya, ke wu'uqiyya finnar, kemudian dia dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Na'udzubillah min hadil hal. Semoga Allah melindungi kita dari kondisi seperti ini. Kemudian, itu nasihat tiga inti dari yang sering diulang oleh Rasulullah SAW ketika saat beliau berkhutbah di Arafah, kemudian juga ketika beliau berkhutbah di Yaumun Nahar. Nah, Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan, hal balagtu, Rasulullah menyebutkan lagi, apakah sudah aku sudah menyampaikan? Qalu na'am, para sahabat menjawab, iya. Qala Allahumma syahad, falyubal syahid al-ghaib. Ya Allah, saksikanlah. Lalu Rasulullah meminta kepada para sahabat yang hadir untuk menyampaikan kepada sahabat yang tidak hadir. Ini juga menunjukkan begitu urgen dan pentingnya nasihat ini, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, falyubal syahidul al-ghaib. Hendaklah yang hadir di sini menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang tidak hadir. Farubba muballighin aw amin sami'in. Tunggu, beruntunglah orang menyampaikan, ya, orang yang diberi ketahu lebih paham dari orang yang mendengar. Fala tarji'u ba'di kufaran. Jangan kalian kembali setelah aku nanti menjadi kafir, kata Rasulullah SAW. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yaitu sebagian kalian memenggal leher yang lainnya. Itulah ringkasan khutbah beliau di waktu hari Yaumun Nahar atau pada tanggal 10 Zulhijjah. Bahkan Rasulullah SAW mengulang-ulang khutbahnya ini. Kemudian, ya, pada hari itu para sahabat ada yang bertanya, hukum mendahulukan salah satu amalan yang disyariatkan pada hari itu, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Bagaimana kalau dia bertawaf ifadah, baru dia melempar jumrah, boleh enggak? Bagaimana kalau dia bercukur dulu, baru dia melempar jumrah? Atau bercukur dulu, baru dia tawaf ifadah? Bagaimana kalau dia menyembelih hewan korbannya dulu, tamattu atau dam kiranya dulu, baru dia melempar jumrah? Boleh enggak? Ditanya, mana? Tidak berurutan semestinya. Atau diacak gitu ya, boleh salah satu dari semuanya itu boleh didahulukan, kata Rasulullah SAW. If'alu wala harj, if'alu wala harj, kata Rasulullah SAW. Ini bukan lakukanlah, tidak ada larangan, tidak ada masalah, tidak ada larangan, kata Rasulullah SAW. Nah, ini sudah jelas kita jelaskan pada majlis yang lalu. Kemudian setelah itu al-maqam di Mina, yaitu malam di Mina, mabit di Mina, ini kenal bahasa kita, mabit di Mina. Rasulullah mabit di Mina selama 3 malam, ya. Kemudian pada hari-hari tasyrik belum melempar jumrah setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah masuknya waktu salat zuhur, ya, bukan di pagi hari. Waktu-waktu yang melempar jumrah untuk 3 hari tasyrik itu 11, 12, 13 Hijrah atau Zulhijjah adalah setelah tergelincir matahari, dalam artian telah masuk waktu zuhur. Nah, itu baru masuk waktu melempar sampai terbenam matahari. Itu waktu, ya, yang sangat dianjurkan. Tapi kalau dia masih belum melempar, boleh dia melempar setelah maghrib. Itu namanya mangkodo. Jika dia tidak belum bisa, dia bisa boleh melempar sampai jam 12 malam. Tapi kalau dia masih belum melempar, sudah masuk waktu besok, sudah terbit fajar, sudah hampir terbit fajar, maka aulanya dia melempar besok dengan 2 kali pada setiap tempat itu di qodo namanya. Nah, ini bagaimana tata cara pelempar jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13. Yaitu melempar jumrohnya dengan 7 batu, batu yang tidak perlu dicuci, batu hanya sebesar jagung. Di setiap jumroh, yang pertama jumrohul ula, kita lempar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Kemudian kita bergeser ke arah kanan, jauhi tempat orang yang ramai melempar. Di situ kita berdoa kepada Allah SWT, mengarah kiblat, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Ya. Kemudian setelah itu, jadi jangan tergesa-gesa. Dan kebanyakan jemaah haji kita ketika melempar jumrah itu adalah berlari-lari, tergesa-gesa, dan seterusnya. Tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja, apalagi hari ini, sekarang ini, untuk melempar jumrah itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mengkhawatirkan lagi. Karena dengan begitu sudah diatur, ya, posisinya sudah besar, lempar jumrah sudah besar, lapang, luas, ya. Maka tidak perlu tergesa-gesa. Lakukanlah ibadah itu dengan khusyuk, tenang, nyaman, gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilempar. Kemudian setelah 7 batu dilempar, setelah jumrahul ula, jumrah yang pertama, maka kita geser ke arah kanan, kemudian mengarah ke kiblat, menghadap kiblat dan berdoa. Setelah selesai berdoa, kita baru maju ke depan melempar jumrah wusta. Lempar jumrah wusta juga 7 batu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah selesai 7 batu, kita maju agak ke depan sedikit ke arah sebelah kiri, baru di situ kita berdoa, ya, jangan berdoa di tengah di jalan-jalan orang yang mau lewat, tapi ke arah kiri, menghindari keramaian orang-orang yang lewat lalu lalang. Maka di situ kita berdoa. Setelah jumrah wusta atau jumrah yang pertengahan, maka itu kita pindah ke arah kiri, berdoa di sana agak arah ke depan sedikit. Kemudian setelah kita berdoa, ya, berdoa juga menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Kemudian setelah itu baru kita melanjutkan menyumrah jumrah Aqabah, jumrah yang terakhir atau jumrah paling besar, ya. Nah, itu kita melempar 7 batu, kemudian setelah itu kita tidak berdoa. Jadi kalau hari 11, 12, atau 13, itu hanya berdoanya setelah jumlatul ula ya, dan jumlah wustah ya, setelah yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, kita tidak berdoa. Nah, ini perlu diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang akan melaksanakannya insyaallah pada hari Senin yang akan datang ya. Semoga Allah SWT memudahkan mereka dalam melaksanakan manasik-manasik mereka di sana. Baik. Nah, itu tata cara pelaksanaan melempar jumrah pada hari Tashri. Adapun salat, salat yang dilakukan adalah yaitu salat rubaiyat atau salat yang 4 rakaat dijadikan 2. Jadi salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat. Tetapi masing-masing salat dilakukan pada waktu masing-masing. Jadi tidak dijamak. Tidak dijamak. Jadi salat zuhur pada waktunya 2 rakaat. Salat asar pada waktu asar 2 rakaat. Salat maghrib pada waktunya tidak dikasar, ya. Tetap 3 rakaat. Kemudian salat isya pada waktunya 2 rakaat, kemudian salat subuh pada waktunya tidak dikasar, tetap 2 rakaat. Itu cara pelaksanaan salat selama kita mabit di Mina. Nah. Itu tata cara pelemparan jumrah, kemudian juga bagaimana tata cara pelaksanaan salat kita di Mina. Nah, di hari-hari Mina dianjurkan sangat banyak bertakbir, ya, banyak bertakbir. Kita jalan-jalan kemana-mana pun boleh bertakbir. Saat berjalan ke melempar jumrah bertakbir, pulang melempar jumrah bertakbir, ya. Itu di hari-hari tasyrik kita dianjurkan untuk banyak bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di tempat-tempat ya sedang melaksanakan ibadah yang begitu suci, itu ibadah haji, melempar jumrah, berada di Mina dan seterusnya. Nah, itu tentang tata pelaksanaan melempar jumrah dan salat dan serta apa yang dilakukan oleh jemaah haji pada saat mabit di Mina. Bagaimana kalau seandainya saya tidak punya tenda di Mina, Ustaz? Saya itu tendanya di belakang Mina, itu Aziziyah. Atau hotel saya di Shisha, ya dekat ke Mina, bisa jalan kaki. Nah, para ulama kita menganjurkan dia itu sebelum terbenam matahari sudah ke Mina dulu, ya cari tempat-tempat yang bisa untuk mampir, untuk duduk, untuk nyaman, ya jangan di tempat-tempat yang dilarang demi jalan kaki dan tempat orang lewat, ya, baik mobil maupun berjalan kaki. Dia cari tempat di Mina yang bisa dia tempat, atau di Masjid Kaif kah, di mana, ya. Nah, sebelum terbenam matahari sudah sampai di Mina, dia harus sampai di Mina. Nah, nanti setelah setelah jam 1, setelah jam 12 lewat, setelah tengah malam, baru dia kembali ke hotelnya yang dekat dari Mina, karena mungkin dia tidak punya tenda di Mina. Nah, itu dibolehkan dia, maka dia sungguh telah mabit karena sudah sampai lewat tengah malam. Ya, setelah lewat tengah malam, dia boleh kembali ke hotelnya untuk tidur. Nah, begitu besok pagi, dia tunggu waktu zuhur dia pergi melempar, ya, ke Mina, ya. Kemudian dia setelah melempar, atau dia bisa saja melempar setelah salat asar dia tetap di Mina, ya. Kemudian nanti menunggu sampai setengah malam baru kembali lagi ke hotelnya yang di Shisha atau di Aziziyah yang mendekati Mina, karena ada kadang sebagian jemaah yang memang diatur oleh travelnya seperti itu, ya, tidak mendapatkan tenda di Mina, terutama haji yang plus tapi minus dari si pahala, ya. Tapi kebanyakan kadang-kadang haji plus itu keminusannya di plusnya di sisi makan dan tempat tidurnya, tapi di sisi pahala kebanyakan minus. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi hendaknya usahakan juga plus dalam hajinya, dalam pelayanannya, ya, makanan minumnya atau tempat tidurnya, tapi juga plus hendaknya di sisi pahalanya. Nah, di hari-hari tasyrik juga Rasulullah SAW pernah berkhutbah, ya, pada hari ke-12 atau hari 11, itu juga diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Umar, ya. Dan pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang turun Allah dan telah ditundukkannya banyak negeri, ya. Nah, di sini juga ada riwayat menyebutkan bahwa Abu Bakar ketika turun ayat ini dia menangis. Nah, kalau Umar menangis adalah saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, al yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau Abu Bakar menangis saat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Karena Abu Bakar memahami dari ini adalah isyarat tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian
Setelah itu, ya. Nah, apa yang dilakukan di Mina tadi sudah kita jelaskan, dan ini di khutbah yang lain tadi turunnya ayat menunjukkan tentang kemenangan dikuasainya banyak daerah oleh Islam, kemenangan telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya, idza jaa nasrul wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinil lahi afwaja, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah ini berbondong-bondong, ha? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ayat ini dipahami oleh Abu Bakar Siddiq bahwa ini adalah isyarat kepada ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini menunjukkan tentang ke hampir selesainya dari tugas Rasulullah SAW, karena Islam sudah tersebar, kekuatan mereka sudah, Islam sudah menguasai jazirah Arab, ya, dan juga sahabat-sahabat sudah dimenyatakan sempurnanya Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya ketika bertanya kepada mereka di Arafah dan juga di Mina, hal balagtu, ya, apa aku sudah menyampaikan, kata Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW juga mengisyaratkan dalam pesan-pesan beliau yang sering beliau katakan, la ali la alqaakum ba'da amikum hada, kemungkinan saya tidak lagi akan berjumpa kalian pada tahun yang akan datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sedikit tentang faedah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mina. Bagi jamaah haji mungkin bisa memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk mempelajari ilmu agama, mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ustaz-ustaz, para petugas-petugas yang mereka diberi kesempatan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada para jamaah haji di tenda-tenda mereka, terutama yang ditugaskan untuk menjadi penerjemah di Kementerian Agama Saudi Arabia. Itu mereka biasanya keliling ke tenda-tenda yang ada di Mina untuk memberikan nasihat-nasihat, ya, baik berhubungan dengan akidah, ibadah maupun muamalah dan seterusnya. Tadi kita sebutkan ada nama-nama khusus untuk hari-hari Zulhijjah, yaitu tanggal 7 disebut Yaumuz Zinah, karena pada hari itu orang-orang menghiasi hewan korban mereka, ya. Kemudian disebut pula tanggal 8 dengan Yaumut Tarwiyah, karena pada tanggal Yaumut Tarwiyah itu 8 Zulhijjah itu mereka memberi minum unta mereka dengan sebanyak-banyak, dan mereka juga membawa air untuk mempersiapkan mereka untuk wukuf, karena dulu belum ada sumur, ya, di Arafah belum ada pelayanan. Maka mereka pada tanggal 8 Zulhijjah itu mempersiapkan air yang untuk mereka gunakan di Mina dan di Arafah. Disebutlah Yaumut Tarwiyah, dan mereka juga memberi ternak-ternak mereka minum pada 8 Zulhijjah untuk bersiap-siap. Kemudian pada tanggal 9 disebut dengan Yaumut Arafah, yaitu Yaumut Wukuf, ya. Tanggal 10 disebut Yaumut Nahr, karena pada hari itu adalah disebut juga Yaumut Hajjul Akbar, karena hari itu ada hari disembelihnya korban-korban dan juga hewan-hewan sembelihan yang berhubungan dam haji, dam tamattu atau dam qiran. Kemudian pada tanggal 11 disebut Yaumul Qarr, ya, hari menetap, karena hari 11 itu hari tempat orang menetap di Mina, tidak kemana-mana, ya. Kemudian tanggal 10, ya, tanggal 11 itu juga disebut hari Ru'us, karena mereka pada 11 itu menikmati makanan sembelihan dari hidangan dari hewan-hewan kurban yang mereka sembelih, ya. Kemudian pada tanggal 12 disebut dengan hari Yawmun Rafa' Awar, yaitu hari yang boleh orang yang mustajil yang ingin kembali ke daerah kampung halamannya dengan secepatnya, maka dia harus nafar awal. Tapi nafar awalnya harus diketahui oleh para jemaah yang melaksanakan haji. Dia harus melempar jumrah sebelum terbenam matahari. Kalau dia setelah terbenam matahari masih berada di Mina, menurut pendapat ulama dia wajib menyempurnakan untuk hari ke-13-nya, ya. Kalau tidak dia membayar dam. Nah, ini tentang Yaumun Nafar awal. Dan juga dan hari ke-13 disebut ya sebut Ainofar Tsani, yaitu hari keluarnya orang dari Mina gelombang kedua. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ya, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ini hari-hari yang ditentukan, sebagian ulama masukkan ini hari 10 Zulhijjah, 10 hari dari awal tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ada yang menyebutkan itu hari tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, ada yang menyebutkan ini adalah hari-hari waktu jamaah haji ada di Mina, ya. Ingatlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang diberbilang, ya. Faman sa'ajjala bi yawmaini fala itsma 'alaihi, orang yang ingin cepat pada dua hari saja dia mabit di Mina itu tidak bermasalah, tidak ada dosa atasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi, wa man, barang siapa yang mengundurkan baru dia mengambil nafar awal itu tidak berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala.
Yang afdolnya adalah mengambil nafar tsani, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yaitu mengambil nafar tsani. Itulah pelajaran dapat kita jelaskan pada kesempatan ini. Jadi sampai kita pada akhir mutasyrik, insyaallah kita akan lanjutkan nanti apa setelah itu Rasulullah SAW bagaimana beliau kembali ke Madinah dan apa saja kejadian-kejadian yang terjadi di Madinah, dalam perjalanan ke Madinah, terutama kejadian yang penting adalah yaitu Yauma Ghadir Qum, yang itu Ghadir Qum yang menjadi banyak polemik, ya, yang dijadikan sebagai hal yang berpolemik oleh orang-orang Syiah tentang berapa kisah dalam waktu Ghadir Qum ini. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian dapat kita jelaskan kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapat faedah, dapat kita ambil faedah-faedahnya. Wallahu alam, kita kembali kepada akhi mandu kita dari studio Jakarta.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam rahimani Allahu wa iyyakum, demikianlah tadi. Dan untuk berikutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan langsung Anda ajukan secara langsung via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan sebelum Anda menghubungi nomor kami, kami himbau terlebih dahulu untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Kemudian untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat, silakan bisa Anda kirimkan mulai sekarang di 0819896543. Baiklah Ustaz, kita akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk dari Ibu Rosi di Jombang, Jawa Timur. Nah Ustaz, pada bulan-bulan haram ini kita dilarang untuk melakukan ghibah. Bagaimana cara bertaubat dari ghibah? Seringkali kita tidak menghendaki, tapi dihadapan pada perilaku ghibah saat bertemu dengan teman, dan kita masih kesulitan untuk mencegah untuk tidak berghibah. Syukran Ustaz, barakallahu fiik.
Baik, bagaimana bertobat dari ghibah? Pertama ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bagaimana bertobatnya seorang dari dosa, menyesali anadam ala mafaq al-azm ala ayyud ilai, yaitu pertama betul-betul menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya. Janji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian jika berhubungan dengan anadam ala mafaq al-azm adam ayyud ilai, kemudian juga jika berhubungan dengan hak-hak manusia, kita memohon maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Dan sebagian ulama memberikan solusi, jika kita ditakutkan akan terjadi sesuatu yang hubungan yang tidak sehat, tidak baik antara saudara kita itu, maka ulama kita menyebutkan untuk bertobat dari tempat ghibah itu adalah bahwa kita di mana menghibahkan, menyebut keburuk-keburukannya, kita di situ memujinya. Ya, dari situ kita memuji di tempat itu kepada orang-orang yang pernah kita informasikan keburuk-keburukannya, di situ kita menyebut kebaikan-kebaikannya. Untuk mencegah tidak terjadi ghibah adalah kita beralasan dengan menutup omongan, ya. Mohon maaf saya lagi agak sibuk, atau mohon maaf saya tidak berani bicara tentang hal ini, atau maaf saya tidak suka membicarakan orang lain, ya. Saya tidak suka mendengarkan keburukan orang lain, atau saya tidak suka membicarakan omong-omongkan orang lain, karena kita tahu hal itu adalah merupakan ghibah. Kita kadang-kadang kita yang sering menjatuhkan kita ke maksiat adalah tidak tegasnya kita, ya, adanya rasa malu dan tidak adanya saling tanasuh di antara kita, tidak ada saling menasihati, sehingga kita takut pergaulan kita akan menjadi rusak kalau kita cegah dari perbuatan mungkarnya. Ini perbuatan yang tidak baik, ya, satu sifat yang sangat buruk ketika kita melihat orang melakukan kemungkaran itu dan kita membiarkannya, itu bukanlah persaudaraan yang baik. Saudara yang baik itu adalah mengingatkan jika saudaranya lupa, ya, dan membenarkan jika saudaranya tersalah. Itu saudara yang persaudaraan yang benar-benar di atas iman, bukan persaudaraan yang di atas kesenangan hawa nafsu, ya. Bahwa sendaknya persaudaraan yang kita bina adalah persaudaraan yang di atas tanasuh, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Sebagaimana Rasul kita menyebutkan adinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qona liman ya Rasulullah, lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa limatil muslimatihim, yaitu untuk Allah,
untuk kitabnya dan rasulnya dan para pemimpin serta kaum muslim secara umum. Maka juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bagaimana orang-orang yang beruntung, yang tidak termasuk orang merugi adalah dalam surat Wal Asri, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu saling mereka sehatkan dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Memberikan kebenaran, menyampaikan, menimpas kemungkaran, yang kita terbiasa membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah rumah kita, yang ada di tengah lingkungan kita, yang ada di tengah pergaulan kita, ya, karena bila kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kita akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang Bani Israel dilaknat atas lisan-lisan nabi mereka karena mereka membiarkan perbuatan mungkar menyebar di tengah mereka dan tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu. Lu'ina alladziina kafaru min ahli kitabi ala lisani Daud wa lisani Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tarun kanu la tanahun 'an munkarin fa'alu. Ya, yaitu mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka dilaknat, ya, melalui lisan Daud dan Isa dan seterusnya. Oleh sebab itu, pergaulan yang sehat, pergaulan yang benar adalah mengingatkan ketika saudara kita lupa, memberikan nasihat ketika tersalah, ya, dan kita saling menjaga perasaan, saling menjaga omongan, ya, sebenarnya kita menjaga perasaan yang sedang omong, kita juga merasa perasaan orang sedang diomongkan. Wallahu alam bisawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari saudara kita Dedi di Bogor yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita berkurban akan tetapi atas nama orang yang sudah meninggal? Syukron Ustaz, silahkan.
Baik, hal ini dirinci, dijelaskan oleh para ulama kita. Memang ada ulama yang membolehkan kita berkorban, ya, tapi kita ibaratnya wakil. Kalau kita berkorban untuk orang tua kita yang telah meninggal, ini korban orang tua saya, ya, maka kita mewakil, wakil dari orang tua kita untuk memberikan korbannya itu. Sesuai dengan pembahasan di bab salaf ulama, maka kita yang wakil tidak terkena larangan tentang tidak bolehnya menggunting kuku atau mencukur rambut dan atau bulu-bulu yang lainnya selama bulan Zulhijjah atau 10 hari yang pertama itu. Tidak kena larang, karena kita wakil, bukan kita yang berkorban. Maka dia tidak terkena larang itu. Dan itu adalah korban orang yang diwakilkannya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih ke via telepon. Silakan bagi Anda yang telah memiliki pertanyaan dan ingin diajukan secara langsung, bisa menghubungi nomor kami ini di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Pak Usman Jadi, ya.
Pak Usman, mohon maaf diangkat volume suaranya, Pak Usman.
Halo.
Ya, silakan Pak Usman.
Ini tentang apa? Pengambilan nama. Kami mengambil nama anak kami Az-Zahabi, sedangkan kami panggil hari-harinya Abi. Itu bagaimana? Apakah diperbolehkan? Abi itu kan termasuk bapak. Dan kemudian bagaimana hukumnya memposting istilahnya dari kitab Tauhid, umpama kita posting rinciannya ke media sosial supaya istilahnya kita berbagi ilmu, apakah itu diperbolehkan? Itu aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan yang saya tangkap, saya akan jawab. Pertama aja tentang masalah memberi nama anak, ya, memberi nama anak supaya Abdul Hadi dipanggil Adi. Ya, sebetulnya nama adalah suatu yang dianjurkan untuk dipilih nama yang bagus. Kemudian panggilannya juga memang juga harus bagus, ya, supaya sebagai makna tafa'ul. Karena Rasulullah SAW merubah sekian nama para sahabat yang bermakna kurang bagus. Ini menunjukkan karena dengan panggilan-panggilan bagus itu ada termasuk motivasi dan tafa'ul. Maka oleh sebab itu, panggilan-panggilan yang kita lakukan hendaknya juga diperhatikan maknanya yang benar. Ya. Abdul Hadi mungkin dipanggil Abdu, ya. Atau lengkap saja Abdul Hadi. Ya. Memang kadang-kadang susah di dalam masyarakat kita nama itu dipendek-pendekkan, tapi wallahu alam lebih afdolnya memang disebut Abdul Hadi atau Abdu, ya. Kalau Abdu jadi hambanya, tapi kalau Hadi, artinya bisa bermakna benar juga bisa salah. Karena hadi artinya petunjuk yang menunjuki, dan kadang-kadang kata-kata itu juga digunakan untuk makhluk, kata-kata hadi itu. Wallahu a'lam bishawab, tapi kita usahakan sesuatu yang tidak menambah polemik dalam nama-nama kita. Secara umum begitu penjelasan para ulama kita. Pertanyaan kedua yaitu tentang hukum memposting ayat-ayat ahli hadis dari kitab Tauhid. Kalau tujuan kita memposting itu untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang satu grup, yang mereka itu adalah orang-orang yang sibuk, tidak punya waktu untuk belajar, dan kemudian dia apa namanya juga orang-orang yang masih belum punya apa namanya ilmu yang cukup, yakni keinginan untuk belajar, mungkin saja bisa-bisa. Tapi yang saya ingatkan adalah jangan kita para thalabul ilmi lagi fokus mencari ilmu di media sosial, ya. Lebih fokus mencari ilmu di media sosial. Mencari ilmu itu adalah di majlis ilmu, ya, tempat-tempat ilmu yang jelas, siapa yang mengajarkannya, ya. Kapan perlu di dalam kita memposting juga diperhatikan adab itu, di antara adabnya adalah menyebutkan sumbernya dari mana, ya, sumbernya dari mana. Ini ada adab kita memposting, dan kita tahu apa yang kita posting itu adalah hal-hal yang memang positif dan tidak membawa efek buruk. Karena tidak semua hal yang kita positif juga perlu diposting. Oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada Mu'az, "Atadri ya Mu'az, ma'akullah alaihi wa ma'akul iban ala Allah." Hai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya, apa hak Allah terhadap apa hak hamba terhadap Allah? Lalu Mu'az menyebut Allah wa Rasul alam. Lalu Rasul menyebutkan hak seorang, hak Allah terhadap bahwa dia wa hambanya tidak membuat syirik sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hak hambanya adalah Allah memasukkan ke dalam surga orang tidak berbuat syirik kepadanya. Lalu Mu'az bertanya, "Afala ubasyirun nas ya Rasulullah? Bukankah aku beritahu manusia lainnya wahai Rasulullah?" Rasulullah melarang, "La, idzan fayattaqilu." Jangan, kata Rasul, nanti mereka malas beramal. Ya, karena menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah, orang akan masuk surga tapi mereka memahaminya dengan salah. Menurut mereka kalau begitu saya tidak perlu salat. Kalau saya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saya sudah masuk surga. Nah, pemahaman yang salah ini yang diantisipasi oleh Rasulullah agar Mu'az tidak menyampaikan hadis ini secara umum kepada orang-orang lain. Karena taraf pemahaman orang berbeda-beda. Demikian pula ketika kita memposting ayat-ayat, hadis-hadis yang ataupun berita-berita, itu harus kita lihat dulu berita ini bisa dipahami salah atau tidak. Ya, maka tidak juga semua kebenaran yang harus disampaikan, karena bisa saja orang itu belum sampai pemahaman yang benar, apalagi hadis-hadis yang seperti tadi itu, hadis-hadis yang menggambarkan keutamaan-keutamaan jatuh kepada tangan orang-orang yang malas dalam beribadah. Ya, jatuh kepada tangan, oh kalau begitu kita sudah mencela masuk surga dong. Akhirnya mereka malas sholat, ya, malas menuntut ilmu, malas hal-hal yang lainnya, kebaikan, dan amal soleh. Ini tidak benar. Maka kita perlu melihat materi yang kita posting itu, atau harus perlu penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya, tidak ada membawa keraguan-keraguan dalam apa yang kita posting. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib dan juga para ulama yang lain menyebut haditsun nas bima ya'rifun. Aturidu ayyuka diballahu wa rasulah? Apakah sampaikan kepada manusia itu sesuai kemampuan mereka memahami, ya? Jangan sampai nanti apakah kalian ingin mereka itu mendustakan Allah dan rasulnya. Jadi kita harus melihat taraf ilmu yang kita berikan kepada siapa kita berikan, ya, supaya jangan terjadi kesalahpahaman, salah paham di dalam memahami ayat-ayat dan hadis yang kita posting ataupun penjelasan-penjelasan para ulama yang kita posting. Karena banyak di sana orang-orang yang ilmunya malah selalu memahami hal-hal yang negatif kadang-kadang, atau memahami selalu positif, ya. Sehingga oleh sebab itu kita sangat menyarankan postinglah hal-hal yang bermanfaat dan dengan menyebutkan sumbernya, dan yang hal yang diposting itu jelas hal-hal yang tidak membawa kegaduhan, membawakan meresahkan. Karena bila itu terjadi, tidak akan mungkin untuk jelaskan melalui media-media sosial perkara-perkara yang sifatnya butuh kepada penjelasan yang lebih panjang. Wallahu a'lam bishawab.
Taib, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya kami masih mempersilahkan Anda untuk menghubungi nomor kami, bertanya langsung via telepon, tapi kami himbau untuk Anda menyesuaikan pertanyaan dengan pembahasan kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Abu Naila di Jakarta Pusat.
Silakan Abu Naila, pertanyaannya.
Begini Ustaz, Saya pernah lihat di medsos di salah satu grup WA yang anggotanya itu ratusan orang ya. Video rekaman seorang dai yang dai itu dicokohkan dan dan punya banyak pengikut, bahwa pembagian tauhid oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, itu adalah tidak pernah diucapkan oleh ulama salaf, dan itu merupakan bid'ah yang super gitu, super bid'ah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menjelaskan fitnah dari dai itu, Ustaz? Mengenai dalil istiqra itu, Ustaz, apakah dapat simpulkan itu dalil istiqra, Ustaz? Pembagian tauhid itu, dan juga termasuk ilmu hadis dan ilmu tajwid itu, Ustaz?
Cukup.
Apakah? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah akibat dari kita memang masuk ke dalam grup-grup yang di dalamnya banyak ahli bid'ah, ahli syubhat, yang kita tidak bisa menjawab, bahkan itu menyebar kemana-mana. Dan oleh sebab itu, bila kita melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang kita tidak mampu untuk menegur, dan kita harus melepas diri dan keluar dari tempat tersebut. Ya. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika kalian melihat orang-orang melalui ayat kami, maka tinggalkan sampai mereka berpindah umongan. Nah, oleh sebab itu, ini faedah yang pertama. Yang kedua, masalah pembagian tauhid itu adalah pembagian ilmiah istiqra'iyah. Ya. Dan itu bahkan orang-orang Asy'ari pun membagi tauhid juga. Mereka sendiri membagi tauhid juga, ya. Dan mereka juga membagi tauhid bukan hanya ulama salaf. Dan Syekhul Islam Taimiyah dalam menyebutkan pembagian tauhid, beliau tidak menyebutkan tiga pembagian saja. Hal itu beliau nukil dari para ulama-ulama, dan ini telah dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Muslim Al-Badar dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid fi man ankara aqsamut tauhid. Itu pendapat yang benar, bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid. Di situ beliau menjelaskan ulama Imam Ibnu Battah dan para ulama-ulama sebelumnya banyak menyebutkan pembagian tauhid itu. Ya, kalau dia tidak tahu ada ulama sebelumnya, berarti dia yang tidak mengetahui. Ya, maka dia berbicara di luar ilmunya dia. Nah, kemudian pembagian itu bukan membagi, masalahnya tauhid ini bagi adalah bukan objek ini bagi, bukan ada Tuhan namanya rububiyah, ada Tuhan namanya uluhiyah, ada Tuhan namanya asma, bukan. Yang dibagi itu adalah yaitu subjek pemahaman tauhid yang harus dipahami tentang Allah itu esa dalam nama dan sifatnya, esa juga dalam perbuatan-perbuatannya, esa dalam ibadah, di dalam ibadah yang kita sembahkan padanya, bahwa dia hanya yang berhak disembah. Jadi bukan membagi zat Allah di situ. Jadi dia dalam berbicara masalah sifat dan nama-nama Allah yang harus diimani, ya, dikelompokkan, tujuannya adalah agar dimengerti. Ada bagian rububiyah, itu ada orang benar dalam memahaminya, tapi belum tentu benar dalam tauhid uluhiyah. Ada orang benar dalam tauhid uluhiyah, belum tentu benar dalam tauhid asma sifat. Pembagian ulama meneruskan masalah ini adalah agar merinci masalah itu, di mana kesalahan-kesalahan terjadi, dan agar tidak terjadi apa namanya kerancuan dalam memahami tauhid. Dan Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya tidak menyebutkan pembagian tauhid itu hanya tiga saja. Beliau juga menyebutkan pembagian-pembagian ulama yang lain. Kadang-kadang ada beliau menyebutkan pembagian tauhid itu ada dua. Ya, disebutlah tauhid ma'rifah wa isbat, ya, tauhid al-qasd wa talab. Kadang-kadang beliau menyebutkan tauhid asyadah, yang kedua adalah tauhid ibadah. Jadi pembagian tauhid itu tidak mesti dua atau tiga. Itu hanya berdasarkan pengelompokan para ulama dari sisi mana dia mereka melihat tauhid itu. Ya. Jadi sebetulnya pembagian itu pembagian istiqra'iyah berdasarkan dalil, kemudian untuk memudahkan memahami. Dan kita tidak mewajibkan orang hafal, kalau dia tidak hafal dia bukan ahlus sunnah, tidak. Itu hanya untuk membahas ilmu. Ya, kalau dia mengamalkan ketiga poin itu tanpa harus mengetahui pembagian tauhid, dia tidak ada masalah dalam imannya. Walaupun dia hafal tiga bagian tauhid itu, tapi dia tidak mengamalkan juga tidak ada manfaatnya. Ya, jadi pembagian itu bukan untuk terusnya. Dan Syekhul Islam Taimiyah tidak pernah mengatakan orang yang membagi selain dari tiga ini adalah sesat, ya, atau mubtadi. Tidak pernah. Beliau hanya menggambarkan pendapat-pendapat ulama, ya, dan bahkan beliau dalam kitabnya juga menjelaskan pembagian tauhid yang disebutkan ulama bukan tiga, ada juga dua. Sebenarnya kita jelaskan tadi. Jadi beliau di dalam menyampaikan hal itu, dan bukan mematok dengan pendapat yang satu, tapi juga beliau menyebutkan pembagian tauhid itu ada juga dua, ya. Ada yang dua itu dengan apa namanya bahasa yang berbeda juga. Tadi kita jelaskan ada yang menyebutkan tauhid ma'rifah wa isbat, yang bagian keduanya tauhid al-qasd wa talab. Ada lagi pembagian yang lain disebutkan oleh beliau tauhid asyadah. Ada lagi pembagian keduanya, pertama syiadah, yang kedua adalah tauhid al-ibadah. Ada lagi pembagian lain, tauhid al-qauli, al-ma'rifi. Kemudian yang keduanya adalah tauhid yaitu al-amali. Ya, ada banyak, itu hanya tergantung dari bentuk nusus yang kelompokan pengkajian demi memudahkan memahami masalah-masalah ilmiah. Itu saja tujuan para ulama. Ya, kalau mereka mengatakan di mana sesat dan bid'ahnya, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Apa definisi bid'ah? Dan ada dan itu bukan hanya pendapat Syekh Al-Utsaimin, dan itu sudah banyak ulama-ulama dahulu yang menjelaskan hal itu, dan usul syar'i juga menyebutkan hal itu. Karena orang-orang musyrikin beriman dengan tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah sebagai yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka dalam ibadahnya berbuat syirik. Nah, arti tauhid mana yang mereka katakan? Mereka amalkan wa ma amanu aktsaru illahum musyrikun. Karena Allah wa ma tidak beriman kebanyakan mereka, kata Allah, kecuali mereka buat syirik. Di mana iman mereka, di mana syirik mereka. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa iman mereka dengan tauhid rububiyah, syirik mereka dalam tauhid uluhiyah. Nah, ini jelas sekali pendapat-pendapat itu dijelaskan para ulama. Kemudian berdasarkan istiqra itulah disimpulkan, rupanya para ulama kita memandang adanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dari sisi pembagian-pembagian pemahaman yang dari ayat-ayat yang telah dikumpulkan. Itu sebetulnya. Jadi istilah-istilah ilmiah itu adalah istilah-istilah yang tidak baku begitu saja, apabila memang pembagian-pembagian itu berdasar kepada dalil-dalil yang jelas dan tidak perlu dipolemikan, ya, dan pembagian-pembagian itu di sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita itu tidak hanya tiga saja mereka membagi tauhid. Kadang-kadang ada yang menyebutkan pembagian tauhid itu hanya dua, ya, dan tidak pernah mereka menyalahkan orang bagi tiga, dan tidak pula orang bagi tiga menjadi menyalahkan orang yang kedua. Yang penting maksud dan pemahamannya jelas. Maksud dan pemahamannya jelas. Wallahu a'lam bisawab.
Naam, Ustaz, barakallahu fik. Dan pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami tutup, mohon diberikan ikhtitamnya, Ustaz. Fadhol.
Jazakumullah khairan para pendengar dan para pemirsa semua dimanapun antum berada. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum, memberikan keistiqoman kepada antum dalam mempelajari sunnah akidah yang sahihah, dan juga mengamalkannya, dan juga dimudahkan Allah SWT untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang telah engkau miliki kepada orang lain, dan Allah SWT menjaga dakwah kita ini dimanapun berada, dan juga menjaga kita dari segala fitnah-fitnah, dan menjadikan orang-orang yang fitnah dakwah ini, menjadikan mereka yang mendapat petunjuk di sisi Allah SWT, atau Allah membebaskan umat ini dari gangguan mereka, dan Allah mewafatkan mereka dari, dan membuat umat ini beristirahat dari fitnah-fitnah dan gangguan mereka. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pada seluruh kerabat kerja, baik yang di studio Jakarta maupun di studio Mini Jember, dan para pendengar serta pemirsa semua. Selamat berpisah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.